Ja oikein hyvää ja rauhallista pitkäperjantaita, arvon kuuntelijat, täällä äänessä Teemu Laajasalo. Ja tänään pitkäperjantaina, voisiko sanoa jo perinteisesti, sä oot nimittäin ollut kerran aikaisemmin pitkäperjantaina ja sen takia sut tänne pyysin, kirkkoherra Arto Antturi, tervetuloa.
Kiitos, kiitos ja oikein hyvää pitkäperjantaita mun puolesta myöskin.
Good Friday, eli voiko sanoa, että hyvää pitkäperjantaita?
No mun mielestä siis mikään päivä ei jossain mielessä ole sen parempi kuin pitkä perjantai.
Niin. Kato, mäkin just mietin sitä, että mikä on niin kuin sopiva synkeysaste, ja mä huomasin heti jo tuossa niin kuin alkutervehdyksessäni kuulijoille jotenkin himmailevani ja sanovani vähän niin kuin varovaisemmin. Mutta pitkä perjantai, sehän on siis englanniksi Good Friday.
Siihen liittyy tietysti meillä tosi, että pitää tosiaan 105 räntää ja on pimeätä ja kurjaa ja kaikin puolin niin kuin tällainen surkea meininki ja kirkossa varsinkin on korostettu sitä, että lauletaan surullisia lauluja. Totta kai siis se on niin kuin surun päivä, mutta sitten toisaalta tämä Good Friday kertoo just siitä, että siis sen surun pohjalla, siis todellinen syvä ilohan tulee aina jostain surun kokemisesta. Että siis siinä on niin kuin tämä syvä ilo.
Tästä rakkaat kuulijat, me tänään kuulkaa puhumme, emme enempää emmekä vähempää kuin Jeesuksesta ja pääsiäisen, sanotaan nyt, päivistä tähän asti, miten pitkä perjantaista pitäisi ajatella ja miten siihen on päädytty. Mutta ennen kuin me sinne mennään, niin lämmitellään nyt vähän kuitenkin, kuinka monta viikkoa tai kuukautta sä oot ollut pitämään seurakunnan kirkkoherra?
No nyt tulee muutama päivä yli 3 kuukautta, että onhan tässä nyt jo ehditty.
Onko Jeesuksella helpompaa Helsingissä nyt?
En tiedä, mutta sanotaan näin, että pitäjämällä ainakin yritetään pitää lippua korkealla, että kyllä tämä on niin kuin lähtökohta.
No ei, mutta kyllähän sun kirkkoherruuteen on laitettu aika paljon tällaista toivoa. Musta tuntuu, että ei pelkästään pitämään seurakunnan alueella, vaan tämänkin radiokanavan kuulijoissa on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ajattelee, että on se nyt hyvä, että siitä Artosta tuli kirkkoherra, että se on jotenkin tämmöinen Jeesuksen mies, joka tänne välillä vähän niin kuin virastomaiseen taloon sitten tuo hengen hedelmiä. Mutta miltä nämä ensimmäiset kuukaudet on tuntunut? Onko se niin kuin hyvä virka?
No kyllä mun täytyy ensinnäkin sanoa se, että tosi iloinen on niistä niin kuin rohkaisevista kommenteista, mitä on tullut. Ja kun tiedän, että ihmiset on niin kuin rukouksessa mukana ja tukee noin. Se on tosi tärkeä juttu tuossa, mutta tottahan se on ja itsekin tiedät, että kyllä meillä noita järjestelmiä on, mihin niin kuin helposti uppoutuu. Että mä jotenkin niin kuin yritän seurata hyviä esimerkkejä siinä, miten omassa duunissa ei joutuisi uppoutumaan byrokratiaan, vaan voisi olla itse asian kanssa tekemisissä. Mä luulen, että piskussa se on ihan hyvinkin mahdollista, kun nyt antaa vähän ajan kulua ja pääsee niin kuin systeemiin sisään, että sehän on aika vielä niin kuin helsinkiläisittäin aika pieni seurakunta tai tosi pieni seurakunta, että siellä ollaan niin kuin kaikkien kanssa tekemisissä ja ollaan niin kuin itsekin duunissa mukana ihan täysillä.
No kuinka paljon sä oot etulinjassa? Johdetaanko sieltä saarnapöntöstä pitämään seurakuntaa?
No mä toivon ainakin, että jatkossa näin voisi tapahtua. Et ehkä tämä on kuitenkin vielä, tämä kevät on sillä tavalla, että tämän kevään osalta kaikkihan oli jo suunniteltu ennen kuin mä tulin taloon, että siinä mielessä mennään ihan rauhallisesti sillä systeemillä. Mutta kyllä mä toivon, että evankeliumin kautta jotenkin se koko seurakunnan homma lähtisi liikkeelle.
No näin tulee varmasti tapahtumaan. Pitkänä perjantaina meillä on siis takana tällä hetkellä aika merkittävässä nousussa itse asiassa oleva kiiras torstai, noin niin kuin kirkollisena pyhäpäivänä. Siis näyttäisi siltä, että noin niin kuin tilastollisesti kiiras torstai illan messu kävijämäärät on ylöspäin menossa, ja sitten taas toisaalta pääsiäisaamu tai jotkut tämmöiset perinteisemmät isommat niin on sitten ehkä menossa vähän alaspäin. Mutta jos nyt ei vielä haukata tulevaa, vaan puhutaan vaan nyt tästä ja menneestä, niin mitä sä ajattelet kiirastorstaista? Mikä on kiirastorstain merkitys?
No se on tietysti niin kuin ehtoollisen ehtoollisen vieton syntymäpäivä. Ja kyllä toi on mielenkiintoinen juttu, että kun kiirastorstaihin on tuotu tällaisena liturgisena elementtinä tämä alttarin riisuminen ja sitten näiden kynttilöiden sammuttaminen ja tällaiset jutut, jotka on vahvoin niin kuin koettavia elementtejä, niin et heti se näkyy. Heti ihmiset niin kuin kokee sen omakseen, että sen sijaan sitten taas pitkäperjantai on tosi vaikea, koska siellä ollaan mustissa ja siellä ei ole edes soitin musiikkia, se on niin kuin pelkästään laulettua ja puhuttua. Ja puhumattakaan sitten pääsiäisaamusta tosiaan, joka näyttää siltä, että siihen ei niin kuin ole jotenkin onnistuttu saamaan sitä samaa liturgista niin kuin iloa ja monimuotoisuutta. Että mun mielestä pääsiäisaamus pitäisi vähintään olla trumpetti aina niin. Tai joku tuuba tai joku muu puhallisoitin aina, että pikkusen sellaista reippautta. Mutta tämä on niin kuin, että kiirastorstain merkitys tietysti lähtee siitä, että siis se on koskettava ateria siis Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kesken ja ehtoollisen vieton syntymäpäivä. Mutta sitten siinä on tämä liturginen puoli, joka tuo ihmiset sinne.
Mä ajattelin, että tämä voisi tänään, tämä lähetys olla myös tämmöinen pyhäkoulumainen, jossa mä voisin esittää sulle niitä vaikeita kysymyksiä, mitä papeille aina esitetään, ja sitten sä voisit hurskaana miehenä niihin vastata oikein.
Onko Kallion seurakunta tulossa pyhäkoulu?
On ehdottomasti. Siellä tällä hetkellä pyhäkoulu on vähän niin kuin ollut huonossa hapessa niin kuin monissa paikoissa. Ei, no sanotaan, että aikuisten pyhäkoulu on varmaan niin kuin helpompi, mutta siis kyllä, nyt kun kysyit tässä, niin täytyy sanoa, että vanhana pyhäkoulupoikana, mähän olen siis Kaijatädin pyhäkoulussa käynyt siis 2-vuotiaasta, olisinko mä käynyt 9- tai 10-vuotiaaksi asti kiltisti ja keräämässä Jeesuskuvia ja saamassa kettukarkkeja, niin kyllä mulla on tämmöinen niin kuin henkilökohtainen siis suhde pyhäkouluun. Mä oon jotenkin ajatellut, että ennen kuin nitistyn tai Jeesus tulee takaisin, niin kyllä pyhäkoulu laitetaan pystyyn.
Joo, hienoa.
Mutta ehkä niin kuin symbolisemmin sanotaan nyt näin, että mä kysyn tämmöisiä pyhäkoululaiskysymyksiä, siis niitä kysymyksiä, jotka on vaikeita ja Jos tuosta kiirastorstaista vielä aloitetaan pitkäperjantaina, vasta vaikeaksi meneekin, mutta että kiirastorstain evankeliumithan, ne on jotenkin tämmöisiä niin kuin, siis ensimmäinen ja kolmas vuosikerta, jotka selkeästi puhuu tästä ehtoollisen asettamisesta. Sitten toinen vuosikerta puhuu jalkojen pesusta, mutta ensimmäinen ja kolmas vuosikerta, niin niissä on myös tämmöinen niin kuin hämmennys. Jollain tavalla niin kuin hirvittävän keskeisenä. Et siis on ikään kuin eroateria tai tämmöinen yhteinen lähellä hyvien tyyppien kesken, mutta sitten Jeesus puhuu ihmeellisiä.
Ja.
Siis aikani on tullut, ei oikein vielä tajuta. Sitten se niin kuin, puhuu Juudakselle ja sanoo ikään kuin osoittaa sen ihan selkeästi. Mutta samanaikaisesti Juudas jää sinne, siis ehtoollisen asettamiseen asti. Ja sitten se vielä ikään kuin rupeaa puhumaan, että tämä onkin nyt mun niin kuin veri ja tämä on. Siis sehän on hämmennyksen keskellä.
Joo, mutta tämä on yleinen piirre näissä oikeastaan kaikissa näissä evankeliumien näissä loppuluvuissa. Ihan just täältä kiirastorstaista sinne pääsiäis aamun ihan niin kuin älyttömän isoon hämmennykseen saakka. Ja sitten voisiko sitä ajatella vähän näin niin kuin kirjallisuuden tutkijan näkökulmasta tai tällaisesta näkökulmasta, että siis evankeliumien kerronta tuolla kohtaa, niin siellä on jonkun verran muutamissa kohdissa viittauksia tällaisiin niin kuin sisäisiin tunnetiloihin kyllä, Jeesuksenkin sisäisiin tunnetiloihin, mutta loppujen lopuksi niitä on aika vähän. Et enemmänkin kyseessä on aika paljas tällainen, niin kuin, että näin se tapahtui. Näin meni. Vaan evankeliumin kirjoittajat kertoo, että näin tapahtui, näin se meni. Ja joka tarkoittaa sitä, ehkä se niukkuus näissä tällaisissa sisäisten tunnetilojen kuvaamisessa vielä korostuu tosiaan ristin tapahtumissa. Että siinä vaan kerrotaan, että näin tapahtui. Joka jättää lukijan ja kuulijan tavallaan niin kuin sen varaa, että miten mä ton ymmärrän. Ja tämä hämmennys on itse asiassa tosi iso osa sitä niin kuin evankeliumin tapaa lähestystä, koska sitten sen jälkeen pitää kysyä, että no mitä tämä tarkoittaa? Ja sitten se pitää tulla jotenkin, niin kuin, se pitää tulla sitten siitä henkilökohtaisesta omasta kokemuksesta ja ymmärryksestä.
No mutta miksi Jeesus ei puhu kirkkaasti? Siis Jeesushan selittää monia asioita kuitenkin Raamatussa myös niin, että siinä tulee semmoinen niin kuin väkevä ymmärryksen kokemus. No minkä takia esimerkiksi tämä ehtoollisen asettaminen tapahtuu niin, että et edes opetuslapset, jotka on siis siinä hetkessä, ei tajua. Juudas, joka kavaltaa.
Ne ei ole nähnyt kuitenkaan sitä loppuun asti.
Ei tajua, niin.
Ne ei ole nähnyt sitä loppuun asti, ei ne voi. Et kyllä jos mä ajattelen itseäni tuolla täysin käsittämätön, miten tämä homma menee. Että mehän tiedetään, miten se story jatkuu, miten se, niin kuin, mitä siitä seuraa. Meillä on 2000 vuotta historiaa sen jälkeen, mutta et opetuslapsille ei ole oikeasti käsitys. Niillä on jonkinlainen aavistus kyllä. Niillä on tällainen jonkinlainen allegorinen tai jonkinlainen ymmärrys vanhan testamentin odotus, messiasodotus, tällainen, mutta ei selkeät käsitystä. Mutta sitten siinä on se toinen piirre, on tietysti Jeesus puhuu siis jo niin kuin toimintansa aikana vertauksin, sanoo ihan suoraan, että kyllä mä teille voin selittää, mutta et suurin osa tästä jää ihmisille käsittämättömäksi. Että
se miksi se haluaa, kun siis se on, nyt pyhäkoulupoika kato kysyy, kun se on niin fiksu, niin miksi se Jeesus nyt noin sitten sanoo? Miksi se haluaa jättää asiat epäselväksi?
Mysterium fidei. Tämä niin on uskon salaisuus. Siis usko on salaisuus. Sitä ei ota vastaan
tiedä. Noin pyhäkoulussa. Aha, okei, okay, joo.
Hyvä pointti.
Mutta eikö se
sait mut kiinni.
Joo.
Joo, mutta et siis, et se otetaan vastaan uskolla. No okei, sä esität pyhäkoulukysymyksen, jolloin ajatuksena on se, että tämä on asia, joka selitetään.
Niin.
Eikö niin? Että siis tämä on asia, joka on selitettävissä ja joka tulee selittää. Totta kai se voidaankin selittää, niin kuin katekismus selittää, että hän kuoli meidän syntiemme vuoksi ja siinä se asetettiin, se ateria. Opetuslapset vasta kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen pystyi ylipäätänsä ymmärtämään sen. Ja tämä on ihan selkeästi sanottu. Paavalihan, joka on ensimmäinen siis varhaisin niin kuin Uuden testamentin kirjoittajista, sanoo ihan selvästi, miksi tämä tapahtui, että meidän syntiemme vuoksi, jotta meidät vanhurskautettaisiin, jotta me saataisiin Pyhän Hengen kautta ilo. Tämä sanotaan ihan selvästi. Siinä on niin kuin mitään epäselvyyttä tavallaan uuden testamentin kannalta, mutta siinä tilanteessa sitä ei ollut tapahtunut vielä.
Mm.
Sitä ei ollut tapahtunut vielä. Tietysti evankeliumit katsoo sitä jälkikäteen, mutta mun mielestä on merkille pantavaa, että evankeliumit valitsee tällaisen tavan kertoa se, että ne ei lähde niin kuin liikaa tavallaan selittämään sitä auki ja sanoa, että tämä on se, vaan siinä jää se vastaanottajan vastuu, lukijan, kuulijan vastuu.
No tähän meidän on, rakkaat kuulijat, erittäin hyvä lopettaa ensimmäinen pitkän perjantain lähetyksen jakso. Tänään siis täällä vieraana pitämään kirkkoherra Arto Anttori. Nyt me kuuntelemme vähän musiikkia ja sitten me jatkamme ja ehkä erityisesti puhumme pitkästä perjantaista.